आज व्यू 360 में। इसराइल और हमास की आरजी जंग बंदी के दौरान रिहा होने वाले इसराइलियों और फलस्तीनियों के घरों में जज्बाती मनाजिर, क्या ये कामयाबी मुस्तकिल जंग बंदी की बुनियाद बन सकती है? वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। इसराइल पर हमास के हमले के बाद शुरू होने वाली जंग को 50 दिन हो चुके हैं, जिस दौरान हजारों अफराद हलाक हुए हैं और शमाली गजा तबाहशुदा इमारतों का खंडर बन चुका है। अरब और मगरबी ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई में आर्जी वक्फे को सियासी बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मुकम्मल जंग बंदी की तरफ ले जाया जा सके, जबकि आलमी इमदादी इदारे जोर दे रहे हैं कि गजा में शहरियों की मुश्किलात और बहरानी कैफियत को देखते हुए जरूरी इमदाद की सप्लाई को बढ़ाया जाए। मौजूदा सूरत हाल में जब इसराइल की तरफ से ये बयान मुसलसल आ रहे हैं कि वह हमास के खात्मे तक अपनी फौजी कार्रवाई को जारी रखेगा और उसके बाद भी गजा का इंतजाम गैर मुना मुद्दत तक उसी के पास होगा, ऐसी सूरत में क्या मुस्तकिल जंग बंदी के मुआहदे तक पहुंचना मुमकिन है? इस पर बात करेंगे आज के शो में। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी पांचवें दिन में दाखिल हुई और तवक्को है कि इसराइल और हमास कैदियों और यरगमालियों के मजीद तबादले करेंगे। इसराइल ने वादा किया था कि वो जंग बंदी को इब्तदाई चार दिन के मुआहदे के बाद हर 10 इजाफी यरगमालियों की रिहाई के बदले एक दिन के लिए बढ़ाएगा और उसके साथ ही इसके बदले में 3 गुना ज्यादा फलस्तीनियों को रिहा करेगा जो इसराइली जेलों में कैद हैं। हमास ने तस्दीक की है कि उसने इन्हीं शरायत के तहत 2 दिन की तौसी पर इत्तफाक किया है। हमास की तरफ से फलस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किए गए यरगमालियों का चौथा तबादला पीर की रात को हुआ। इसराइल की दिफाई अफवाज ने कहा है कि हमास ने अपने जेर हिरासत 11 यरगमालियों को रिहा किया और इसराइल की जेल अथॉरिटी का कहना है कि 33 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया गया है। इब्तदाई चार दिनों में मजमूई तौर पर 50 इसराइली यरगमालियों और 150 फलस्तीनियों को रिहा किया गया है। ऐसे में जब तौसीशुदा जंग बंदी से तवील जंग बंदी की उम्मीदें पैदा हुई हैं, इसराइल हमास की अस्करी सलाहियतों को कुचलने और गजा पर उसकी 16 साल हुक्मरानी को ख़त्म करने के लिए अपने हदफ पर कायम है। हमास की तरफ से रिहा किए गए इसराइली यरगमाली और उनके बदले इसराइली जेलों से आज़ाद होने वाले फलस्तीनी कैदी रिहाई पाकर अपने खानदानों के साथ दोबारा मिल रहे हैं। इस मौके पर दोनों अतराफ बहुत जज्बाती मनाजिर देखे गए।
फलस्तीनी और इसराइली दोनों ही जानिब के खानदानों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार खुशी के। हमास और इसराइल के दरमियान 4 रोजा आर्जी जंग बंदी के मुआहदे के नतीजे में पहली खेप के रिहा होने वालों में शेरॉन एविगडोरी और उनकी 12 साल बेटी नोम भी थी। दोनों माँ बेटी को हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के दौरान उनके खानदान के कई दूसरे अफराद के साथ यरगमाल बनाया था। दोनों रिहाई के बाद इस इसराइली अस्पताल में चेकअप के बाद अपने खानदान से पहली बार मिली। उधर इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले में आजाद किए जाने वाले फलस्तीनी कैदियों में मारा बकीर भी शामिल थी। मारा की माँ उन्हें गले लगाने के लिए बेचैन थी। गजा में कैद से रिहाई पाने वाले यरगमालियों की आमद की खुशी में इसराइल में हजारों अफराद कौमी परचम उठाए हजरम फौजी अड्डे के करीब जमा थे। 9 साल उहाद पहले रिहा किए जाने वाले यरगमाली 4 बच्चों में से एक है। उहाद को अपनी माँ और दादी के साथ रिहा किया गया। उसने अपनी सालगिरह हमास की कैद में गुजारी। रानी हबीब को अपने कजन की वापसी का बेसब्री से इंतजार रहा।
Can't wait to give him his Rubik cube.
मैं उसका रूबिक क्यूब उसे देने की मंतजर हूँ जो उसे बहुत पसंद है और जिसे शायद उसने बहुत मिस किया होगा।
उहाद के वालिद ने बताया कि उसकी दादी और माँ खैरियत से है, लेकिन उसके दादा अभी भी हमास की कैद में है। जबकि 26 नवंबर को गजा में हमास की कैद से रिहाई पाने वाली 13 साल हिला रोतम शोशानी के मामू याय रोतम मिले जुले जज्बात रखते हैं।
मेरी भांजी हिला को हमास की कैद से रिहा कर दिया गया है। हम उसकी वापसी पर बहुत खुश हैं। उससे मिलना बहुत जज्बाती था, लेकिन दूसरी तरफ अब भी मेरी बहन हिला की वालदा गजा में हमास की कैद में है। अब एक तरह के मिले जुले एहसास हैं। हम टूट चुके हैं और हमारे लिए तस्वीर करना वाकई मुश्किल है कि राया और हिला एक दूसरे से जुदा कर दिए जाने पर कैसा महसूस कर रही हैं।
रमल्ला में इसराइली जेलों से फलस्तीनियों की रिहाई का जश्न मनाया गया। इन्हीं रिहाई मिलने वालों में नसरुल्ला भी शामिल हैं।
انہوں نے ہمیں بھوکا رکھا. وہ ہر کوٹری کے لیے دو روٹی کے ٹکڑے دیتے تھے جو کافی نہیں ہے. ہمارے ساتھ 11 اور 12 سال کے بچے بھی تھے اور ان کے لیے کھانا کافی نہیں تھا. خدا ہی جانتا ہے کہ حالات کتنے خراب تھے.
اسرا جاویز بھی اسرائیلی قید سے رہا کیے جانے والے فلسطینیوں میں سے ایک ہیں. ان کے چہرے پر جھلسنے کے زخم ہیں جو سن 2015 میں ان کی گاڑی میں دھماکے کے باعث آئے تھے. اسرائیل نے انہیں اپنی گاڑی کو بم دھماکے سے اڑا کر قتل کی کوشش کے الزام میں 11 سال قید کی سزا سنائی تھی. اسرا کے گھر والے اس الزام سے انکار کرتے آئے ہیں. اسرائیلی جیلوں سے رہائی پانے والے فلسطینی نوجوان اسرائیلی جیلوں میں مشکل حالات کی شکایت کرتے ہیں. قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل اور حماس نے غزہ کی پٹی میں مزید 2 روز کی جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کیا ہے. جنگ بندی میں توسیع سے غزہ پر ان اسرائیلی حملوں میں وقفہ بھی بڑھ گیا ہے جن میں کم از کم 13,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور غزہ کے 23 لاکھ شہریوں کے لیے وہاں بحران پیدا ہو گیا ہے. صبا شخان، وائس آف امریکہ.
رہائی پانے والوں کی کہانیاں تو آپ نے دیکھی، لیکن بہت سے ہزاروں ایسے خاندان ہیں جو اب کبھی اس جنگ کے باعث اپنے پیاروں کو نہیں مل سکیں گے، جن کے پیارے اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں. اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کے معاملے پر دونوں اطراف سے کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے اور اس تنازع کے مستقل حل کے لیے وہاں کیا رائے پائی جاتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا. ہریندر، تھینک یو فار بینگ ود اس. اسرائیل میں مزید 2 روز کی جنگ بندی کے معاہدے پر کیا رد عمل ہے اور کتنا دباؤ ہے وہاں مزید یرغمالیوں کی باحفاظت رہائی کے لیے حکومت پر؟
دیکھیے، یہاں پر لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے. میں کل ایک ہوٹل میں تھا جہاں پر کی جب یرغمالیوں کو رہا کیا گیا، ان کے خاندان کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے. وہ اسی کبوتس کے لوگ تھے جہاں کے لوگوں کو رہا کیا گیا، اور ایک طرف تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ تقریباً ہر آدمی جس سے میری بات ہوئی اس کے ساتھ اس نے ایک دکھ کا بھی جو ہے وہ کافی تکلیف کا بھی قصہ سنایا، کیونکہ تقریباً ہر پر وہاں پر ہر خاندان جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی یا تو مارا گیا یا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ یرغمال بنایا گیا. تو ایسے میں ملے جلے جو ہیں جذبات سننے کو مل رہے. ان لوگوں نے لگاتار یہاں پر مظاہرے کیے ہیں، یرغمالیوں کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلیوں نے بھی سڑک پر جو ہے مظاہرے کیے ہیں. وہ لگاتار حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے پوری کوشش کی جائے، اس میں بالکل کسی طرح کی جو ہے کسی طرح کی کوتاہی نہ کی جائے. ان میں ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 93 خواتین اور بچے جو ہیں وہ غزہ میں ہیں، اور ان کو چھڑانے کے لیے دباؤ یہ ہے کہ کم سے کم جو سیویلینز ہیں، جو یہ خواتین اور بچے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے بالکل پوری کوشش کی جانی چاہیے. اسی کے مد نظر یہاں پر اسرائیلی سرکار نے کل 50 اور لوگوں کی فہرست جاری کی ہے. پہلے 300 فلسطینی قیدیوں کی فہرست جاری ہوئی تھی اور اس میں اور 50 نئے نام جڑ گئے ہیں. تو ایسے میں یہاں پر ایسے امکانات ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نہ صرف 20 بلکہ اس کے آگے بھی جو ہے اس میں توسیع ہو اس معاہدے میں، اور کچھ اور دن جو ہیں.
ہریندر، اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ اسرائیل میں، اسرائیل کی جیلوں میں قید فلسطینی بچوں اور خواتین کی تعداد کیا ہے اندازن؟
دیکھیں، یہاں پر میری بات ہوئی ہے اسرائیلی پولیس کے ترجمان سے، اور ان کا کہنا تھا کہ 6,000 سے بھی زیادہ فلسطینی جو ہیں یہاں پر اسرائیلی جیل میں قید ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ تقریباً ہر روز غرب اردن میں کاروائی ابھی بھی کر رہی ہے، اور تقریباً ہر روز درجنوں لوگ جو ہیں وہ قیدی بنائے جا رہے ہیں. تو ایسے میں قیدیوں کی جو تعداد ہے وہ بالکل صاف طور پر نہیں بتائی جا سکتی، یہ گھٹتی بڑھتی رہ رہی ہے، اور تقریباً ہر روز قیدیوں کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ بھی ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کے باوجود کہ اتنے سارے قیدی جو ہیں اس معاہدے کے تحت ان کو چھوڑا جا رہا ہے، اس کے باوجود قیدیوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ پہلے سے گھٹی نہیں ہے.
رائٹ. ہریندر، امدادی سامان کی غزہ میں فراہمی ظاہر ہے ابھی بھی کرٹیکل ہے، بہت زیادہ سامان وہاں چاہیے. مزید کتنے ٹرکس گئے ہیں منڈے کو جب یہ ٹروس ایکسٹینڈ ہوا ہے، اور کون سا ایسا سامان ہے جس کی وہاں ابھی بھی اشد ضرورت ہے؟
دیکھیں، دونوں فریقین جو ہیں ان کا ایک دوسرے پہ یقین جو ہے وہ کبھی بھی نہیں رہا، اور اس وجہ سے تقریباً یہ 4 روز کی جو جنگ بندی بھی رہی اس دوران بھی دونوں کے بیچ میں جو ہے بات چیت کو لے کر کے وہ جو ہمیشہ جو ہے مذاکرات جو ہیں وہ بگڑتے بھی نظر آئے, اور جو سارے جو میڈیٹرز ہیں ان کی کوششوں کے تحت جو ہے یہ کسی طرح سے ہر روز انجام دیا گیا ہے. وہاں پر ایندھن کی خاص کر کے جو کمی ہے, لیکن آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ الشفا اسپتال جہاں پر کی جو کہ وہاں کا سب سے بڑا اسپتال ہے وہاں پر ایندھن کی سپلائی بھی ہے, وہاں پر کچھ جو یونٹس ہیں جو خاص کر کے ایمرجنسی یونٹس ہیں ان کو بھی کھولا گیا اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جنہیں علاج کی ضرورت ہے وہ وہاں پر آ سکتے ہیں, ایسا حماس کے بھی ایک ترجمان نے اعلان کیا ہے. تو کمی وہاں تقریباً ہر چیز کی ہے. وہاں پر جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہوتی رہی ہے اور خاص کر کے وہاں کے جنوبی علاقے میں وہ لگاتار یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ انہیں روٹیوں تک کی کمی محسوس ہو رہی ہے, وہ بھی انہیں نہیں مل پا رہا, اور تقریباً ہر آدمی کو دو روٹیاں ہر روز مل پا رہی ہیں.
فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ شارٹیج ہے, پانی کی بھی ہے. اور یہ بتائیے ہریندر کہ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی رہائی ان شرائط پر نہیں ہوگی جس پر سویلینز کی رہائی ہو رہی ہے. حماس نے کیا شرائط رکھی ہیں اس کے لیے؟
دیکھیے ابھی تک تو یہ کہا جا رہا ہے, میری کچھ فلسطینی اہلکاروں اور فلسطینی جو جانکاروں سے بات چیت ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو ہو رہا ہے جو معاہدہ ہوا ہے وہ دونوں ہی فریقین کے لیے مفید ہے, کیونکہ حماس بھی نہیں چاہتا کہ خواتین اور بچے جو ہیں ان کی حفاظت وہ ٹھیک سے کر پائے گا, اسے ایسے خدشات ہیں, تو ایسے میں وہ بھی چاہتا ہے کہ انہیں رہا کر دیا جائے. اور اسرائیل میں بھی لوگوں کا جس طرح سے دباؤ بڑھتا رہا ہے اس کی وجہ سے اسرائیل بھی اس کے لیے تیار تھا. لیکن جہاں تک فوجیوں کی رہائی کا سوال ہے تو آپ کو یاد دلا دوں کہ 2011 میں محض ایک فوجی کو چھوڑنے کے لیے اسرائیل نے 1027 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا تھا, جس میں کہ حماس کے جو سربراہ ہیں غزہ میں یحییٰ سنوار وہ بھی اس میں شامل تھے. تو ابھی وہاں پر بہت بڑی تعداد میں وہاں پر فوجی جو ہیں وہ یرغمال بنائے گئے ہیں
جی.
اور حماس نے صاف طور پہ کہا ہے کہ وہ جس پوزیشن سے اس نے شروعات کی تھی وہ شروعاتی جو ان کا ڈیمانڈ تھا ان کا مطالبہ تھا کہ سارے قیدیوں کو رہا کیا جائے سارے یرغمالوں کے لیے.
بہت شکریہ ہریندر, ہمارے سیگمنٹ کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہریندر مشرا ہمارے ساتھ تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ جو کرٹیکل ایک نیڈ تھی غزہ میں الشفا اسپتال کے لیے وہ فیول کی تھی, وہ نیڈ وہاں پوری ہو گئی ہے اور اب اس کے چند ایمرجنسی یونٹس نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے. اسرائیل اور حماس کے بیچ 7 ہفتوں سے جاری لڑائی میں 4 روز کی عارضی جنگ بندی کے آخری دن یعنی کل پیر کو قطر کی طرف سے 2 روز کی مزید توسیع کے اعلان سے مستقل جنگ بندی کی امید بڑھی ہے. موجودہ حالات کے تناظر میں دونوں فریقین کے درمیان مستقل جنگ بندی کا کتنا امکان ہے, یہ سوال اس وقت امریکی میڈیا اور سیاسی حلقوں کے لیے بھی اہم موضوع ہے.
انتہائی ضروری امداد اندر جا رہی ہے اور یرغمالی باہر آ رہے ہیں, اور یہ سمجھوتا یوں طے کیا گیا ہے کہ اسے مزید ان نتائج کے اصول کے لیے آگے بڑھایا جا سکے. یہ میرا گول ہے, یہ ہمارا گول ہے کہ ہم اس وقفے کو کل سے آگے بھی جاری رکھیں تاکہ مزید ہاسٹیجز کو باہر آتا اور غزہ میں ضرورت مندوں کے لیے جانے والی امداد میں اضافہ دیکھیں.
When this ceasefire period ends,
جب جنگ بندی کا یہ دورانیہ ختم ہوگا تو جیسا کہ نتنیاہو نے ابھی کہا ہے کہ تنازع جاری رہے گا, اور جیسا کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حماس کا صفایا نہیں ہو جاتا.
جب تک ایک خود مختار فلسطینی ریاست نہیں بن جاتی خطے میں امن اور سیکیورٹی نہیں ہوں گے.
بحر الکاہل کے خطے کے ملکوں کی تنظیم یونین فار دا میڈیٹرینین نے اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی کے حل اور خطے میں دیرپا امن کے لیے اتفاق کیا ہے کہ مسئلے کا واحد حل 2 ریاستی حل ہے. یورپی یونین کے 27 ملکوں جنوبی اور مشرقی بحر الکاہل کے 16 ممالک پر مبنی اتحاد نے, جس میں اسرائیل اور فلسطین بھی شامل ہیں, اسپین کے شہر بارسلونا میں ایک اجلاس میں تنازع پر بحث کی, اور اجلاس کے اختتام پر ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں یورپی یونین کے چیف سفارتکار جوزف بوریل نے کہا کہ سبھی شرکا اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ 2 ریاستی حل ہی مسئلے کا حل ہے. اسرائیل نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی. انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کو انتخابات کروانے کے بعد غزہ میں بھی حکومتی انتظام سنبھالنا چاہیے, جہاں کئی برسوں سے عسکریت پسند حماس انتظام چلا رہی تھی. میزبان اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے اپنے بیلجیم کے ہم منصب کے ساتھ مصر کے حالیہ دورے میں عالمی برادری پر زور دیا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے، جس پر اسرائیل نے اسپین اور بیلجیم سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا تھا۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں یورپی یونین اور عرب رہنماؤں نے اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کو فریقین کے درمیان تنازع کے دیر پر حل کے لیے جہاں ایک مستقل جنگ بندی میں بدلنے پر زور دیا ہے، وہیں یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف تمام یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ دہرایا جائے بلکہ غزہ میں عام شہریوں کے لیے مزید امداد پہنچانے کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ شرکا نے تنازع کے حل کے لیے کچھ تجاویز پر بھی غور کیا۔
یہ ایک اچھی ملاقات تھی، ہم نے اپنا پیغام پہنچایا، یہ اہم ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی ہو اور یہ کہ ہم موجودہ جنگ بندی کو آگے بڑھائیں۔ ہمیں شہریوں کے لیے ضروری امداد تک مزید رسائی کو یقینی بنانا چاہیے۔ 170 ٹرک کافی نہیں ہے، ہمیں اب اس لڑائی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔
ہمیں شہریوں کے لیے ضروری امداد میں اضافہ کرنا چاہیے، لیکن جنگ میں وقفے کو طول دے کر کچھ مثبت اقدامات بھی کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مزید یرغمالیوں کی رہائی کے ساتھ ممکن ہے، یقیناً اس کی بہت ضرورت ہے، اور میں بار بار تمام یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتی آ رہی ہوں جیسا کہ ابھی ہے۔ اس میں بلیک میلنگ کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس خیال کے ساتھ مزید مثبت اقدامات اٹھائیں کہ سیاسی حل ہی اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کے لیے واحد پائیدار حل ہے۔
اور آج فلسطینی کون ہے؟ یہ فلسطینی اتھارٹی ہے، انہیں اپنے کام کرنے کے طریقوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ ایسا کر سکتے ہیں، اور وہاں جلد از جلد انتخابات ہونے چاہیے، اور اسرائیل کو اس کے لیے تعاون کرنا چاہیے، ویسے نہیں جیسے کہ انہوں نے مشرقی یروشلم میں کیا تھا جب فلسطینیوں نے انتخابات کرانے کی کوشش کی۔ تو یقیناً ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ ہمیں فلسطینی نیشنل اتھارٹی کو تسلیم کرنے، قانونی حیثیت دینے اور اس کی حمایت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ خود ایسا نہیں کر سکتے، انہیں عالمی برادری کی حمایت کی ضرورت ہے، اور اسی کے لیے اقوام متحدہ موجود ہے۔
ایک طرف بین الاقوامی برادری یہ کوشش کر رہی ہے کہ عارضی جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کیا جائے، تو دوسری طرف اسرائیلی وزیراعظم نے کہا ہے کہ عارضی جنگ بندی ختم ہوتے ہی ان کے ملک کی افواج پوری طاقت سے حماس پر حملے کریں گی، لیکن بین الاقوامی برادری مستقل جنگ بندی پر ابھی بھی زور دے رہی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں۔ کیا اسرائیل اور حماس کے درمیان فوری طور پر مکمل جنگ بندی ہونا ممکن ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بفلو نیو یارک سے یونیورسٹی آف بفلو سے منسلک پروفیسر فیضان حق موجود ہیں۔ فیضان صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بتائیے کہ عرب اور مغربی ممالک مکمل جنگ بندی پر زور تو دے رہے ہیں، آپ کے خیال میں کیا ایسے اقدامات ہیں جن کے ہونے سے دونوں فریق کسی ایسے معاہدے پر راضی ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے، سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو سلام نئی طرف سے۔ یہ جو جنگ ہے اس کے لیے ان کے لیے ان کو راضی ہونا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل اور حماس دونوں کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے، بہت تھوڑا وقت ہے۔ اگر وہ جنگ جاری بھی رکھیں گے تو کب تک جاری رکھیں گے؟ یہ اس وقت ڈیبیٹ بہت ہو رہی ہے اسرائیل کی وار کیبنٹ میں، نتنیاہو کے آفس میں اور موساد میں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جو حماس جیسی تنظیمیں ہیں ان کو مکمل شکست دینا جو ہے وہ ممکن نہیں۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ فلسطین کا جو علاقہ ہے، جو جس پہ فلسطینیوں کا حق ہے، اس کا جو باغ دوڑ ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دی جائے جو اسرائیل سے بھی بات کر سکیں اور اپنی اسٹیٹ بھی چلا سکیں۔
رائٹ، یہ فرمائیے گا کہ امریکہ کا رول اس معاملے میں کتنا اہم ہوگا، خاص طور پر اسرائیل کو مکمل جنگ بندی پر راضی کرنے کے لیے۔
دیکھیے، اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہیں، انہوں نے جو بیانات دیے ہیں، ان سے لگتا ہے کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ دیر پا امن قائم ہو سکے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اگلا جو سال ہے وہ الیکشن ایئر ہے، امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشنز ہونے ہیں، اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہیں کسی طرح بھی نہیں چاہتے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یا کسی بھی صورت میں اگلے سال تک جاری رہے، یا اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ بہت دیر ڈیٹ تک افیکٹ کریں ان کی جو پریزیڈینشیل کیمپین کو. یہ ایک ریالٹی ہے, ایک حقیقت ہے, سیاسی حقیقت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور دوسری طرف نتنیاہو جو ہیں, جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی بہت تھن میجورٹی پر ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ مجبور کر دیں گی فائنلی تمام پلیئرز کو کہ ریکنسیڈر کریں اس بات کو اور سیز فائر جو ہے اس کو مکمل طور پر جنگ بندی کے طور پہ اپنائیں.
اگر سیز فائر ہو جاتا ہے, یعنی یہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ سیز فائر کیا جا سکتا ہے, تو کیا وہ شرائط ہو سکتی ہیں اور ان پر عمل درآمد کی سپرویژن کون کرے گا جن کے ذریعے سیز فائر کو برقرار رکھا جائے؟
دیکھیے, اس میں امریکہ کے جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کرے گا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن جو دوسرے ممالک, بڑے ممالک یا بڑی طاقتیں جو ہیں, اس میں چین اور روس بھی آ جائیں گے کسی حد تک. البتہ جو عرب ممالک ہیں جو ارد گرد ہیں اسرائیل کے, خاص کر مصر اور جارڈن اور سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس, ان کو ان کا بہت اہم کردار رہے گا, کیونکہ اسرائیل کی سیکیورٹی کی جو ضمانت ہے وہ انہی سے مانگی جائے گی اور انہی کے بل بوتے پہ یہ ہوگا. مگر اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی جو ہیں وہ بھی, ان کو وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. جیسے آپ کو معلوم ہے تمام مسلم ممالک اور خاص کر عرب ممالک میں بہت زیادہ پبلک پریشر ہے تمام حکومتوں پر کہ اس کا کوئی پرماننٹ یا مستقل حل کو جو ہے وہ دیکھا جائے یا نکالا جائے.
آپ کو لگتا ہے کہ اس جنگ کے بعد, اور خاص طور پر جس طرح سے اب میڈیا میں اس جنگ کو, سوشل میڈیا میں اس جنگ کو کور کیا گیا ہے, اس کے بعد حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری اور دیگر طاقتیں فلسطینی مسئلے کے حل کے لیے کوئی بھرپور کوشش کریں گی؟
جی, میرا خیال ہے کہ اس دفعہ جو خبروں کی کوریج ہے وہ انفارمل بھی رہی اور فارمل بھی. آپ تو خود جرنلسٹ ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا نے بہت لیول فیلڈ کر دیا ہے. تو اس سلسلے میں جو پہلے بلاکیٹ ہوتا تھا خاص کر ویسٹ میں کہ ایک ہی طرح کی خبریں آتی تھیں, اب وہ ممکن نہیں رہا. اور انتہائی کوشش کے باوجود ایک ایون ہینڈڈنیس رہی ہے اس تمام پورے نیوز کوریج میں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر بڑھا ہے پوری دنیا پر اور خاص کر یورپین اور امریکہ پر, یورپین ممالک پر اور امریکہ پر, کہ جنگ بندی یا سیز فائر کی طرف جائیں. اور یہ ایک اچھی بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو عوام ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں پہلے سے زیادہ, اور یہ سوشل میڈیا کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا.
فیضان صاحب, آخری سوال ہے, امریکہ نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کو متنبع کیا ہے کہ ٹروس ختم ہونے کے بعد, یعنی عارضی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد, اگر وہ دوبارہ ایکشنز شروع کرتا ہے تو اس میں وہ انتہائی احتیاط برتے اور عام شہریوں کی حفاظت کا خاص خیال رکھے. آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں کہ امریکہ ابھی مکمل جنگ بندی کی بات نہیں کر رہا؟
میرا خیال ہے کہ امریکہ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ حماس یا جو دوسرے گروپ ہیں جیسے فلسطینین اسلامک جہاد ہے, وہ ان کو یہ پیغام بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ دوبارہ بھی شروع کروا سکتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ سیریس ہیں, سنجیدہ ہیں اس بارے میں, تو احتیاط برتیں. یہ دونوں طرف کی پارٹیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ امریکہ کو ایک انتہائی آپ سمجھ لیں گے پلسرات سے گزرنا ہے کہ ایک بیلنس رکھنا ہے اپنی پالیسیز میں, اور یہ بیلنس رکھنا جو ہے بہت مشکل کام ہے کیونکہ امریکہ پہ جو پریشر ہے, جو پہلے یوکرین اور رشین وار سے رشیا کے اوپر تھا, وہ سارا پریشر جو ہے وہ اب امریکہ پر شفٹ ہو چکا ہے. تو امریکہ کو اس میں سے بہرحال کسی صورت نکلنا ہے کامیابی سے, جو کہ بہت مکمل کامیابی نہیں ہوگی, مگر اس طرح امریکہ جو ہے وہ دونوں طرف کے لوگوں کو کچھ حد تک سیٹسفائی کر سکے گا.
بہت شکریہ فیضان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ آج اس اہم موضوع پر بات کی,
بہت شکریہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی. ہمارا فیس بک کا پیج ہے facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره اندرويد افون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې لکه غوښتا لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ دو غوښتا تاسو د دې وی فانا فانسي او د خپل پخې فارونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لکه غوښتا لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ دو غوښتا تاسو د دې وی فانا فانسي او د خپل پخې فارونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. روایت امروز.
روایت امروز.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، و برنامه روایت امروز خوش آمدین. امید است که روزها و هفته های خوب سپری کرده باشین و با صحت و سلامتی نزد تلویزیون هایتان، رادیو هایتان نشسته باشین. در برنامه امروز روزهای سه‌شنبه طبق معمول وضعیت مربوط به خانم ها در افغانستان و بحث میگیریم. در برنامه امروز از خانم مسعوده کروخی از دعوت کردیم که با ما در برنامه باشن. اونا را شما میشناسین، عضو سابق پارلمان سابق افغانستان و همچنان فعال حقوق زنان و فعال جامعه مدنی هستن. خانم کروخی عزیز سلام، خوش آمدین به برنامه.
علیکم سلام، زنده و سلامت باشید.
خانم کریخی، اول میخوایم از شما، خب در ایراد هستین، در او رابطه میخوایم یک مقدار از شما معلومات بگیرم. در بین مردم هستین، دیدین اما وضعیت زلزله های اخیره که صورت گرفت، ما شما یک برنامه داشتیم از وضعیت در وقت بر ما گفتیم. یک نگرانی بود که شما خودتان من از یک فعال جامعه مدنی، فعال حقوق زن، میخواستین که سهم بگیرین در قسمت کمک رسانی یا روند یا مسائل دیگه که در اوج نیاز بود، یک مسئله بود. و دوم مسئله، یک مقدار شما ناراحتی به این داشتین که کمک ها به شکل درست یا کمک ها هنوز تا وقتی که ما شما صحبت کردیم نرسیده بود به حد کافی. آدم گفتن هم میتونه که تا امیال هم ممکن است کافی نبوده باشه برشان، یا او وقت هم نبود و حالی هم، اما این نگرانی ها رو وقت داشتن. اول میخواییم که در روی ازی موضوع یک مقدار صحبت کنین که حال وضعیت از چه قرار است. یک تعداد کثیر مردم به خانه شدن، به جای به زندگی و روی دشتا بودن، چقدرشان برشان کمک رسیده، وضعیت از چه قرار است؟
آقا کنم این زلزله همیت هم امو اثرات چیه که بلی زندگی مردم بزی زی و زمان مردم است. همال یعنی بیشتر روزا میشه که سه تا پس لرزه های خطید هم به وقوع میپیونده. مردم حراسان هستم، نگران هستم. اون مناطقی که در نزدیک امو مرکز زلزله بود، اینا خب بیشتر خانه های ناویران شده.
بله.
و خوشبختانه حال در همون محلات که بسیار آسیب دیده بود که کاملا خانه های 90% و 90% ویران شده بود، حالی خیلی اساس را میاد ساختن یک شبکی شروع شده که کار تقریبا 20 روز همه که 25 روز میشه که عملا کار شروع شده.
خب.
در منطقه هایی که خیلی شدید آسیب دیده. حالا مشکل عمده و اساسی اکسپیتوری که شما گفتین اکثریت مردمی هست، مثلا حتی به داخل شهر.
بله.
او مردمانی که شرایط اقتصادی خوب نیست، اکثر خونه های اینا شکست کرده.
آها.
و اندک پسلردی اینا حراسان میشن، سرزمستون هم هست.
بله.
هوام هی سرد شده میره، اینا تشویش دارم، تشویش اینا به جا هست.
بله.
یعنی خود شما میتونیم شهر ولایت هرات از ولایت کلانی هست، اکثر خصوص اولیتولی هایی که نزدیک به مو مرکز زلزله و زندجان و کشک رباط سنگی و گلران و انجیل و این چیزا، یا قسمت های از گذره، اینا همه آسیب دیده. اما امکان نداره، ما خود شما میفهمیم که در افغانستان در رابطه به این حوادث طبیعی و آسیبایی که از طریق زلزله و سیل و طوفان اینا، کمتر تجربه هایی دارم. باز خصوص به ولایت هرات نبه میتونیم خوب کمتر یک دفعه ما چون به ایران میخواسته زلزله شه، به هرات یک زلزله خیلی خفیف شده دیگه. ما اصلا به هرات نیک زلزله شده بوده و نیم چنین آمده دیگه داشته.
بله بله.
با تغییر نظام هم خود شما میتونیم بیشتر ساختارها و تشکیلات کمک تفیلات به وجود میاره، اون تجارب کافی هم نداشته. وقتی که کمک ها سرازیر شد از آدرس های مختلف کمک میامد، بیشتری از آدرس های مردمی، از خارج، از داخل، تجارا، سرمایه دارا، آدم های شهیر از داخل، افغان هایی که مقیم خارج دیدم، اونا هم از آدرس های مختلف کمک های سرازی شد. منطقه اون انسجام و هماهنگی که یک مرکزیت خاص باشه که واقعا بتونه همه جا زیر پوشش بگیره متاسفانه نشد. به بعضی جا اینقدر کمک میرسید، مثلا اینقدر مواد غذایی یک تجار یا یک پولدار یک قسمت اینقدر مواد غذایی پخته میبودم زیاد میشد. یک قسمت هایی که بیچاره ها خیلی هم احتیاج بیدم اصلا به اینا نمیرسید. واقعا کمک حالی سکر میکنم هی با گذشت زمان
بله
هم در این عرصه حکومت و هم مؤسسات و هم سازمانهای بین المللی که کمک های میرسونم، حالا کمک انسجام تر شده، منسجم تر شده، کم سازماندهی شده، شکل بهتر به خود گرفته. منتها اون مردم هایی که در کوچه و پس کوچه های بیچارا که دیوار اینا لومبیده و ایران شده یا خونه اینا شکست کرده، بگه اونا جمله فراموش شده های هم دیگه نمیشه امکان به امکانات میسر نیسته، نمیشه که بره کمک برسونه. بیشتر کسایی من باور کنیم چند زنای بیوی که مستحق کمک هستم، اونا کسی رایی ندارم که برسونه. جامعه ما یک جامعه مردانه شده، بعد چرا شکایت میکردن که ما کسی نداریم، مثلا خونه ما شکست کرده، ما این صدا و این پیانو به کی برسونیم؟
بله
وضعیت خوبی نیست. اون کسایی که زندگی مرفعی دارم، خونه اینا استقامات اینا دارم، اونا اینقدر قابل تشویش و نگرانی نیست. خب شما میفهمیم که همیشه حوادث کامات، چی حوادث طبیعی، چی حوادث سیاسی و چی اجتماعی، همیشه همون قشت فقیر و تهیده است که بیچاره متضرریدم.
بدون شک من میخواستم خانم کروکی محترم ببخشن،
بسیار مشکل است. بله نجات دیده است، مردم فقیر و تهیده است. باز به این وقت زمان شرایط فعلی که نیمی از پیکر جامعه که زنا باشم، زنا میتونم به خونه برم سریع کنم، میتونم من نزید برم با زنا بشینم صحبت کنم، گفتگو کنم، مشکلات نا یا خانه نا که اگه آسیب دیدن نزدیک ببینم.
بله
این اجازه و این اجازه و حق حال زنان ندارم دیگه. وضعیت به همین منوال پیش میره دیگه، تا ببینیم که
بله
آینده به کجا میره دیگه.
چند موضوع
بله زمستان و برف و باران، باز این خونه های شکست کرده، خدای نخواسته به سر فامیلا فوری نریده.
بله هر حالتش بدون شک مشکل است، واقعا قابل نگرانی است. وقتی که خانه شکست کرده باشه، خب اگر باز خدا نخواسته باز کدام پس لرزه دیگه شوی یا زلزله دیگه، اونا هم فرو میریزه. ولی در حال حاضر خانم کروخی، امیال مو کسایی که به ده ها هزار نفر خانهشان امو چی بود، خانهای گلی و گنبزی رقم یک چیزی بود که اونا کلشان از بین رفت، این مردم فعلا و چیزی که نیاز دارن در حال حتما هوا شما اونجا بوده نوام بسیار سرد شده و در حال حاضر اینا یک سرپران ندارن، بیشترین چیزی که فعلا و خانه های رام که شما گفتین پروژه هایی که آغاز کردن، حداقل حدث مییست که ماها را در بر میگیره تا خانه ساخته شوه، یک خانه درست. اینا فعلا به اکثر پناه که بیشتر مثلا کمپ ها باشه، کمپ ها باز دوام ده داخل کمپ، کمپ هم خود داخلش سرد می باشه، چیزایی باشه که گرم بسازه، مثلا این وسایل فعلا برشان آماده است. چرا ما همونطور که شما گفتین کمک ها بدون شک رسیده از هر طرف، دمی امریکا کسایی را ما میشناسیم که اینا کمپانی های است و افراد هستند که اینا یک کمک ها را جمع کردن و مثلا یکی شما میشناسم که او از نزدیک اینا با بات از مردم پول جمع کردن که خانه بسازن برای هر خانواده که بر کسی که خانه‌اش از بین رفته خانه بسازن برشان. و باز معلوم دار این کمک ها را اینا میگن که کی کمک کرده و رو به تلویزیون اینا، که یعنی تا حد نه بلکه قابل اعتماد است که آدم میفهمه که نمی بالاخره میرسه مجبر از اونا. اینال ای خانه همونطور گفتم حداقل چند ماه را در بر میگیره تا که ساخته شود. فعلا برای از کسایی که در روی دشت مانده بودن، برای از اینا حتما خیمه اینا به صورت کافی توزیع شده، کلشان دارن، این شرایط برشان چطور است فعلا؟
بله بله، او مردمانی که در امو مناطق زلزله خیز هستم، بله برای اینا خیمه از طرقی اطلاف یونیسیف و بعضی مؤسسات دیگه بین المللی برای از اینا خیمه برسیده، فعلا خیمه دارم. منتها روزی که همون شخلاتی که برای متضررین می ساختم و همون سنگ بنای گذاشتم، اونا گفتم که یعنی تقریبا تازه تا دو ماه این شرک با پای اکمال میرسه، همین چنین وعدی که بدادم دیگه. اما ما نمیفهمیم، خود شما میفهمیم که در کشورهای پیشرفته وعده داده میشه به این وقت و زمان عملی نمیشه. اینجا خوب باز افغانستانه، اگر مثلا خدا یک دفعه هوا سرد شه، برف بباره، هوا زیر صفر شه، یخبندی شه،
بله
فکر کنین که دیگه تعمیر و این چیزا هم مشکله. خلاصه دیگه وضعیت وعده کداده بشده و اما این که تا به زمستون به پایی اکمال برسه فکر نکنم محال باشه، و گرچه چنین وعده داده شده.
بله، مرتبط با قوای بشری
است. اما باور کنیم بعضی مناطقی که مثلا به ولیسوالی انجیل، بعضی مناطق دوردستی هست، اونا خیلی متضرر بشد از دید یعنی رسانه ها و از دید مردم پنهان مونده. بیچاره ها کسی روز اینا کمک هم نکرده. اونا هرچه مثلا داد و فریاد هم میکنم که به منطقه همون بیشتر نگاه ها متوجه همون منطقه زلزله خیز بیده، بیشتر نگاه ها به اون طرف بیده، بعضی بیشتر مناطق حدثه که آسیب فراوان دیده، منطق توجه کمتر در اینجا صورت بیسته. این مسائل و موضوعات هست دیگه در یک جامعه که
مقام های خود مقام های طالبا و والی یا مقام های دیگهش اینا آگاهی دارن از این موضوع و علتش چیست که به اوج رسیدگی نشدن، نمیتونن؟
خب چون شما نه تنها که دید حکومت، همین کمک های مردمی هم اصلا اول خود شما میتونیم که همون صدای چی خوب باشه چی مهیب و خطرناک باشه، همون صدا که شد گفتم زنده جان، همین حمد به اون طرف کشان، بیخبر از این که در دیگه مناطق هم اتفاقاتی بی افتاده.
بله.
اگه کمک های مردمی بود در ابتدا که خود مردم تا زمانی که کمک های مؤسسات و سازمان ها و حکومت اینا رسید، واقعا دیگه این مردم ولایت ایراد همه مردم همون احساس دوستی و مردم دوستی باور کنین، خیلی مردم با مو احس همدردی و همدلی به زودترین فرصت اول کمک های مردمی رسید
به زنده جان.
کمک های مردمی هم به سمت گذره رفت و ببخشیم به سمت زنده جان رفت و یک قسمت کشک رباط سنگی رفت و یک قسمت های هم کرد، چون ولیسوالی زنده جان و ولیسوالی انجیل هم مرزه، همون مناطقی که نزدیک کرد بیشتر نگاه ها رو به خود جلب کرد. اون مناطقی که از نظرهای افتاده بود کسی مردم فکر نمی کرد که در این جامعه اتفاق افتاده. بعد از مدت ها بعد از این سر و صدای از او خطی از گوش های دور افتاده از مردم بیچاره خبر شد که این مردم هم این مردم هم یعنی متضرر شدم و از جمله فراموش شده های هم قصد به زینا نگاه نکرده. چنین حالتی به وجود آمده بود. می حال باید خوبه که حال حکمت محلی هرات عملیات کمیسیونی ایجاد کرده، بیشتر کمکار حتی که از دیگه آدرس هم کنی خروز ها اول خواهر هر کس از هر طریقی کمک میکرد، بسیار پراگنده بود و هر کس شاید به یک منطقه ده جریان
بیشتر از آن چی که ضرورت بود.
حال باز یک کمیتی ساختم که به رسی و امور رئیس اطلاعات فرهنگ هرات هسته، بیشتر کمکار اونا کوشش میکنم که اگه پراگنده و از دیگه طرف ها بره میگم باید بیایه به این کمیته بیایه و باز به رسی امور شورای علما و اینا هم همه هستم بیشتر حال
به صورت منسجم شود.
بله بله که کمتر چیشه یعنی کمتر به خدر بره و بینات اون باشه، یعنی حال داخل یک چوکات آمده.
بله متاسفانه یک حالت بسیار تأثیر آور بود که همونطور که شما گفتین این تنها یک جای نبود، چندین ولسوالی و قریه و اینا را تکان داد و حکومت هم شاید امی آماده گیره تا در مرحله اول نداشت و مردم هم همونطور که شما گفتین همگی میخواست که کمک کنه و هر کس همونطور که شما گفتین مثلا ده مرجع دمو یک جا میرفت در حالی که یعنی بیشتر از حد ضرورت، در حالی که اگه تقسیم میشد بعد جاهای دیگه هم یک نظم و انسجام می بود و شاید بیشتر و زودتر کلگی از این کمک ها مستفید میشد. ولی در هر حال خب شما گفتین خبر خوب است که تقریبا همگی تحت پوشش گرفته شده و خانه ها
رو
امیدوار هستیم که اینا همونطور گفتن خب نیاز به قوای بشری بیشتر داره که با این تعداد خانه ها من دقیقا نمیفهم که چی تعداد خانه را آباد میکنن.
آه دیگه که منتها دیگه ارائه خدمات یعنی یک جامعی که در اون فامیل متشکل از زن و مرد باشه،
بله
تنها یک قشر مرد بره کار کنه و یکانه چی هم که میتونم اجازه دارم مال فیلن نمی دکترهای زن و نرسای زن اجازه داده میشه. در قید از این دیگه برای دیگه به دیگه آدرس های مختلف برای زن ها اینا کمتر برای از اونا اجازه داده نمیشه داری فعالیت و کار داده باشه که اگر به مؤسسات هم باشه غیر مؤسسات هم باشه تنها به نام دکتر و نرس که زن باشه میتونه در قید از این دیگه نه فقط بداریم که کمک ها عموما ناقص میمونه دیگه بسی که مرد بره با مرد صحبت میکنه. جامعی فر رنگی مام کوه شما معلوم هسته که مرد اجازه نداره که بره خود سر با یک زن یک فرمیل با یک دختر یک فرمیل یا خوهر یک فرمیل صحبت کنه دیگه بنان ناقصه دیگه ارائه خدمات ناقص هست یعنی نیم جامعه تقسیم شده.
بله.
جامعه افغانستان متاسفانه تقعدم وسط دو نیم شده، زن شده و مرد شده. مردا همه کاره شدن و زنا همه بیچارا بیکاره شدن، بیکارا و عاجزه و ناتوان.
شما گفتین
شده دیگه.
بله شما گفتین که زنای دکتر و نرس اینا تنها در شفاخانه بله اینا کار اجازه دارن کار کنن؟
بله بنی مسائل کمک ها من منظورم بود به شفاخانه که ها
خب بسیار خوب
یعنی بنی این که کمک ها مؤسسات مثلا آی سی دم کمیتی نجات بین المللی کسه و هم در بخش صحت یک پروژه کمک میکنه.
خب
یعنی دلیل سه بزی اجازه داده شده که مثلا دکترها را استخدام کنه یا نرسار برای همی آتیب دیده ها و برای زلزل زده ها.
درست دقیقاً در اونجا هست. خب بسیار خوب. یک چیز دیگر هم خانم مکروخی یادم است که یا شما یا که کس دیگه که از ایراد بر ما زنگ زده بود ایره گفت که شما به خانم ها اشاره کردین که امو جایی که کمک ها بود وقتی که مردم لاین استاد می شدن، خانم ها اگر تنها می بود اونا رو بر از اونا نمی ازشان پرسان می کردن که مردتان کجاست، یعنی اکتدادشان مردایشان که تلف شده بود شوهرایشان هم جان باخته بودن نداشتن، مرد نداشتن، بر از اونا باز کمک نمی شد. این چیز شما شنیده بودین؟ این آل چطور است این مسئله؟
من باور کن چون من به تله نبودم همچه از چیزی خود من شاید نیستم.
درست.
من از این اطلاع ندارم که چنین چیزهای به زنها گفته بشده یا نشده.
خب.
چون اطلاع ندارم نمیتونم که یا تایید کنم یا رد کنم.
بله.
نبودم به منطقه و خبرم ندارم و شاید هم اگر شده من بشده نشده من نمیتونم یا تایید یا رد کنم نمیتونم.
درست. در خود شهر ایراد، حتی در مبین خود شهر ایراد ای ما شاهد ازی بودیم که البته در تلویزیون ها اینا پخش شد فوتج ها اینا که مردمی که در خود مبین شهر ایراد اینا از خانه های خود پران شده بودن و خیمه را در روی جاده ها و در مبین جایی که درخت هاست وسط جاده دو طرفش سرک هاست ما در وسط که جای سمت است و درخت ها بود در اونجا تا خیمه خود زده بودن در پارک ها خیمه زده بودن نمیخواستن از ترس که خواه کنن در خانه خود باشن. آلی هم او دوام داره ای که اینا پس رفتن به خانه خود؟
بله نیگه دوام نداره دیگه.
خب.
بعد از او که امو تقریبا یک ماه در بعد بگیرید که به مو اواخر یک ماه منی چند پسلرزه های شدیدی
بله.
شد از روزی که پسلرزه ها خفیف شده دیگه حالی هیچ کس به زیر خیمه ها نیسته. عوام سکت شده، خیلی کتلک ها مرید شدم، خیلی زن ها و مرد ها حتی باور کنیم از امی خیش های خود ما یک مرد با مونجی به اصطلاح ما ایتیاد سینه بغل شده و توش ها اینا وفات کرد، خیلی کفلک ها از بین رفتم عوافت شد.
بله.
حالا دیگه خوشبختانه ایش کس به زیر خیمه ها نیسته در شهر منطقه با مون مناطقی که زلزله شده و خانه ها همه از بین رفته این مناطق بگه به زیر خیمه ها زندگی میکنن،
مجبور هستن تا وقتی که برشان یک سرپناهی که
چیشه آور آه بگه این مجبوریت هست.
بله بله. خب بسیار خوب، حداقل سر از این مسئله که عوام میخواستم امیر از شما بپرسم، شما پاسخ گفتین که هوا سرد شده در اونجا و روز به روز هم سرد شده میره زمستان در راست، امیدوار هستم
بله.
هر چی زودتر کمک ها خوب تا زمانی که خانه هایشان سرپناه هایشان ساخته میشه، اما کمک های لازمه که بتانن کمپل اینا رو در ابتدا ما شاهدش بودیم که توضیح میکدن و خدا کنه که او بتانه که چالشانه کنه و در شرایط میفهمیم که در شرایط بسیار زیق فعلا قرار داره، در شرایط بسیار سخت و دشوار قرار دارن که دادشان خداوند کمکشان کنه. در هر حال شما بیشتر سر از این مسئله چیرم تماس گرفتین، مسئله که زنان نمیتونه آدم میتونه، گرچه که من ایره در برنامه قبلی هم گفتم که یک تعداد کسایی که از کابل رفتن کسایی که از نزدیک میشناسم اونا گفتن که در مداخله میدان هایی که شده ما دیدیم که خانم ها کار میکردن، شش تا بودن کار میکردن و حتی اینطور بسیار قیودات شدیدی که در جاده ها و در بازار و رستوران ها و اینا که اجازه ندارن زنا گفته شده بود، گفته شد برای ما که می رفتن دخترها مثلا به شکل گروپی دو سه نفر چهار نفر هم یک چادرک در سرشان می رفتن مثلا در رستوران ها نان می خوردن و این گفتن، ولی خب در مجموع شما هم همیشه این شکایت شاکی بودین که نصف قشر جامعه که زن هاست اینا دستشان از کار گرفته شده و اینا سهم در اجتماع ندارن و بدون شک در هر کشوری که وقتی میبینین که زن و مرد در دوش دست آستینه بر میزنن آستینه و کار میکنن، اما شرایط نتان از خانوادگیشان بهتر میباشه به عوض یک ماش دو ماش میداشته باشن، اولادشان از امکانات بیشتر برخوردار میباشن، باز امطور آستا آستا هم خود محیط کشوریشان در خود بر کشورشان اینا میتونن که مصدر خدمت شون، ولی در هست در در جایای هست، در بسیاری جایی هست که شکایت دارن خانم ها، همی که مکاتب بست از بالاتر صنف 6 هنوز هم که طالبا گفتن واضح نگفتن که بره بالکل بستمه باشه تا با تا صنف 6 بعد از او خوانده نتانن دیگه نمیتانن یا لازم نمیبینن. و همونطوره که مطالبایی رو گفتن که به اساس شریعت حقوق لازمه که به اساس شریعت از برای زنها و دخترها داده شده. ولی شما همی مثال آوردین، مسئله همی هیراته گفتین که اگر میتونست خانم ها میتونست که همونطور در پالوی برادرای خود مردا استاد شوند کمک کنن، شاید که بیشتر مؤثرتر واقع میشود، زودتر و نتیجه میرسدن. یعنی فعلا همی کارهای امدادی را که مردا انجام میتن کیره میتونن خانم ها به بسیار خوبی انجام بتن و اونا در کارهای دیگه مصروف شوند که مثلا ممکن است مشکل است برای خانم ها. برحال اما طور که باز گفتم که طالبا هیچ وقت نگفته که اونا رو که پرسان میکنن باشن صحبت میکنن میگن این واقعیت نداره، طالبا میگن خانم ها کار میکنن، در تلویزیون ها هستن، در رادیو های خود هستن، در جای دیگه پلیس ها میگن هستن، در شفاخانه ها هستن دیگه. اما شما نظر دیگه دارین، ولی شما موافق نیستین با نظر از اونا، شما تاییدش نمیکنین.
بسیار محدود است.
بله
خیلی بسیار محدود است. شما ببینید با چند جای بسیار مشخصه، حالا هم که 3 سال میشه که ما به نام دکتر میرین اون فارغ ندادیم، اما ما با کمبود دکتر مواجه هستیم. بله. خصوصا زن. شما فکر کنید با بانک ها شما برین یک یا دو شبه یک دو تا زن هسته، به بخش بایومتریک و پاسپورت هم که بریم دو تا 3 تا زن هسته بیشتر همه قدر، به میدون اولی هم جایی که زن ها تلاشی میکنم زنه در دیگه بخش ها دیگه ما درمیده که دیگه نداریم دیگه کجایه به پولیس هم برای چی 2000 زن چند روز پیش اعلان شد که ما 2000 زن در تشکیل خود رو مینام همه برای تلاشی اونا رو میبرم اون تا کار مهم میکو
خانم ها را تلاشی
کنه نشده که ما از این وضعیت راضی باشیم. خب اینا از نگاه خود خود میگن خلیف ظلمه که بدتر از همه ظلمایی که به زن افغان شده، از این لحظه که هوا سرد شده باور کنیم برقا هم میره، ساکت های برق ما به دست کشورهای همسایی مانه، همان به ولایت هرات یک ساکت برق ما به ایرانه، یک ساکت برق ما به ترکمنستانه و اندک برف و بارانی لینا خراب میشه یا هوا خیلی گرم شه یا سرد شه، خودم و کشور نیاز داره. باور کنیم 20 سال تمامای زنانه بسته کردن خصوصا به زمیتان مردم این که در شرایط زندگی ناسخت کنمی دیروز مردم هرات مردا حتی یه اولین دفعه که مردا تقاضا کردم که آخه شرایط نیه، برد نیه، امکانات گرم شدن نیه، باور کنیم خونه های هست کنها همون حمومه که خوردی ندارم که خود بشورم حمومه رو بریم ما بسته کردم، ما نمیتونیم تمیشریت که ما چیزی که ازم بچگی به مکتب رفته بودیم گفته بودم نظافت جزء ایمانه. خب وقتی که زن خونه نظافت نداشته باشد
راست میگه. خب متاسفانه که در آخرین لحظه لاینشان قطع شد. بدون شک وقتی که برق نباشه او گرم وجود داشتن نمی باشه و خب کسایی که چوب آتش از اون طریق میشه، ولی مشکلات هست. با معذرت متاسفانه که نتونستیم خداحافظی کنیم از با میمان محترم ما، اما یک جهان تشکر میکنیم از اینکه تونستن با ما باشن. اونا هم از این مشکلات برق گفتن که ممکن است که تلفن هم شکایت داشتن که شاید قطع شوه. در هر حال خوشبختانه تا آخر تقریبا تا آخر برنامه داشتیم. بیننده محترم شنونده محترم برنامه روایت امروز در اینجا به پایان میرسه. بازم تا چند لحظه دیگه با شما می باشم با برنامه ساس و غرق یا صدای شما.
بشنوید.